Hva skal vi snakke om i dag?
I dag, som første episode av sesong 2, skal vi snakke om dæmoner.
Mm-hmm. Og det er jo et helt nytt emne.
Mm-hmm.
Nå er vi jo i gang med en ny sesong, som sagt. Så da er det litt nye emner og litt gamle emner. Litt ut fra hva som har vært mest populært.
Mm-hmm.
Og så er det jo selvfølgelig mulighet for å komme med forslag til oss også. Mm-hmm. Hvis det er noe du vil høre mer av, så send oss en mail på
hjemsoktpodcast@gmail.com
eller på Instagrammen vår, som er hjemsoktpodden.
Mm.
Husk O-en.
Ja.
Vi får ikke lov til å skrive Ø.
Nei.
Og der kan du også sende oss både... Du kan sende oss en melding der, og så vil vi jo gjerne at du følger oss. Det hadde vært dritkult.
Gjerne det.
Mm. Det var vel den informasjonen vi hadde kommet med i dag.
Mm.
Velkommen til Hjemsøkt.
Velkommen.
I dag så skal vi til Brasil, i hvert fall i min del.
Mm.
En ganske ekkel dæmon som kalles for Lapisadera. Og jeg sier det sikkert feil, så det er sikkert noen som kommer til å henge med på det. Men det er bare å høre.
Det høres bare ut som hun som går.
Ja, det, er, det oversettes til hun som går, eller hvis du går på Google Translate, så terskelen, tydeligvis. Det var det jeg gjorde.
Traskeren.
Hun kalles også for ut og gå. Hun kalles også for The Old Hag.
Den var litt mindre hyggelig.
Ja.
Det hørte skummelt ut.
Ja, hun er litt ekkel.
Ok.
Om natten så beveger Lapisadera den lange, magre kroppen over hustakene og observerer deg mens du tror at du er trygg i ditt hjem. Hun krever altså, hun krever ingen sånn sømmening eller noe ritual eller noe sånt som du ser i mange skrekkfilmer. Hun
bare er sin eget vesen.
Ja, hun er ute og leter etter noe og etter næring.
Oh.
Hun jakter da på sitt neste offer.
Mm.
Og når hun har funnet deg, så sitter hun utenfor og venter på at du skal gå og legge deg.
I ditt eget hjem, liksom?
I ditt eget hjem. Det er også... Hun brukes mye i Brasil som en slags skremsel for barn. For frottsing.
Ja. Ok. Det er sånn hun liker tjukke barn, liksom?
Nei, ikke sånn sett. Men hvis du overspiser,
ja,
og så går og legger deg, så er det mer sannsynlig at hun velger deg. For da, jeg vet ikke, smaker du bedre? Jeg vet ikke.
Ja, ok. Stakkars barn går og legger seg sulten bare for ikke å bli liksom drept.
I hvert fall ikke... Ja, det er liksom, det er frottsing,
ja, okay,
som de vil til livs. Da.
Mm.
Når du har gått og lagt deg, så sniker hun seg inn i rommet med en helt overmenneskelig stillhet. Så legg deg aldri... Dette er liksom reglene. Legg deg aldri til å sove på ryggen. Fordi at da kan hun sette seg på brystet ditt. Det er det, liksom det et av kriteriene, at hun må kunne sette seg på brystet ditt.
Så du er trygg hvis du ligger på magen?
Ja, hvis du ligger på magen, så er du relativt trygg.
Oh.
Men det er jo ikke alle som kan kontrollere det heller.
Nei.
Når du sover. Så.
Det er sant.
Og nummer to, lukk vindu. Hvis du har lukket vindu, kommer hun ikke inn.
Men det er Brasil, så det er sikkert mange insekter og sånn, så folk kanskje...
Ja, det er jo ganske så varmt.
Ja, så, ja det er sant.
Oh. Ja. Oh. Så kjøp aircondition er moralen her.
Stas barn.
Vi har jo noe lignende i Norge, egentlig, som er å bli ridd av en mare.
Ja, søvnparalyse, tenker jeg.
Ja, det er...
Hun sitter på brystet ditt.
Hun er... En søvnparalysedemon.
Mm.
Lapisadera setter seg på brystet til sitt offer og fanger dem mellom søvn og våken tilstand. Mens du ligger der, hjelpeløs, ute av stand til å bevege deg, så vil hun se på deg. Og etter hvert som du innser at du hverken kan rope om hjelp eller bevege deg, observerer hun deg mens du får stadig mer panikk.
Mm-hmm.
Øynene dine er åpne, men du kan ikke bevege deg. Det eneste du kan gjøre, det å se på Lapisa Dera. Noen overlevende forteller at det verste av alt, det lyden som hun lager når hun har lyktes med å fange sitt offer.
Det er du hører som offer, eller det, andre hører?
Det er det du
hører.
Du kan høre en lyd. Oh. Det er en høy og skingrende latter.
Sånn hekselatter, liksom.
Ja, sånn skikkelig sånn kaklende latter. Mm. I hvert fall det jeg tolker det som.
Ja.
Jeg har jo heldigvis ikke hørt det.
Nei. Nei.
Det du får se, hvordan hun ser ut, det er en kroket nese som stikker ut av et skittent, bustete hår og lysende, røde øyne. Mm. Når hun ler av din redsel, så kan du se spisse, råtnende tenner i en grønnaktig munn. Du kan kjenne de lange fingerneglene hennes, mens de benete fingrene legger seg rundt halsen din.
Ekkelt.
Noen ganger kan hun få det til å se ut som at det er moren din eller en annen person du er glad i som sitter på sengkanten. Men når hun snur seg, så er det Lapisa Dera som sitter der. Med en skingrende latter hopper hun opp på brystet ditt og ser på deg mens sjokket og panikken brer seg i kroppen din. Og det er denne sjokken og panikken som hun livnærer seg på.
Uff.
Redselen din, den er altså næring. Jo reddere du blir, jo kraftigere blir hun. Jo mer kraft får hun, jo mer makt får hun over deg. Du kan ikke rømme. Det er ingenting du kan gjøre for å stoppe henne når hun først har fanget deg. Er du heldig, så dreper hun deg med en gang. Og ja, det høres grusomt ut, for hennes favorittmetode for å drepe noen, det er kvelning.
Mm.
Men alternativet er mye verre. For torturen som du må gjennom før hun er ferdig med deg, den er helt forferdelig. Den intense redselen, den blir færre verre for hver gang hun tar deg. Til du til slutt dør.
Under et angrep, liksom? Eller kommer hun tilbake?
Hun kommer tilbake.
Ok.
Den første gangen er ikke den verste. Det blir verre og verre for hvert besøk.
Mm.
Og jo verre det blir, jo bedre er måltidet for Lapisa Dera.
Hun er egentlig en adrenalin-junkie.
Ja, det er bare ikke hun som skal oppleve redsel.
Nei, hun vil bare spise redsel.
Tasty.
Rusavhengig. Sorry.
Ja, det er jo en slags rusavhengig.
Jeg prøver å hjelpe meg selv.
Du kan ikke drepe henne. Det er helt umulig.
Er hun en demon?
Hun er en demon. Du går ikke an å drepe henne. Det eneste valget du har, den eneste måten du kan bli kvitt henne, det er hvis du klarer å gi henne videre til noen andre.
Å nei!
Det kan du gjøre, men bear in mind, du dømmer vedkommende til døden.
Ja!
Så du skal jo huske litt på det før du gjør det valget. Det du kan gjøre for å få henne til å hoppe over til en annen person, det er at du får den personen til, du lurer vedkommende personen til å komme til deg, overspise, og så legge seg til å sove i samme rom som deg, mens du legger deg på tom mage. Da kan hun finne på å hoppe over til den personen, og da er du kvitt henne. Hvis du er heldig. Det er sikkert mulig at hun kommer tilbake hvis du gjør samme feilen en gang
til. Så alle må egentlig bare bli sykt gjestfri og være sånn, ja, kom til huset, spis alt du vil, så kan du sove her også, det går helt fint. Så må de bare ha sånn bare kjede reaksjon.
Sleepover! Ja.
Bare invitere alle du, ja.
Ja.
Fy faen for en old hag.
Ja, old hag. Skikkelig old hag. Og det er Lapisa Dera. Hun er jo den søvnparalysedemon som vi snakket om, så jeg tenkte kunne snakke litt om hva søvnparalyse er for noe.
Mm.
For når vi sover så har vi en funksjon i kroppen som gjør at en god del av musklene i kroppen de lammes mens vi sover det for at vi ikke skal skade oss i søvnet. Noen ganger så våkner hjernen før kroppen gjør det, slik at kroppen fortsatt er paralysert, men du er delvis våken. Det kan medføre hallusinasjoner, som er veldig livaktige. Og vi var jo inne på søvnparalyse i første episode, hjemsøkte steder.
Det var vi.
Du har jo, for eksempel,
opplevd det ofte. Og jeg fant ut etter den episoden at broren min også faktisk opplever det. Så det er kanskje det, vet ikke, bare lettere for det genetisk eller noe. At du har, men jeg opplever det ofte. Jeg
leser faktisk en artikkel om at den typen søvnplager kan være genetisk.
Det er
genetisk.
Sikkert noe med hjerneaktivitet og hvordan man er satt sammen. Liksom. Men ja, jeg opplever det, spesielt hvis jeg er stresset eller hvis urolig søvn eller noe sånt, så opplever jeg gjerne det. Og det jeg har tolket det som er jo at akkurat det, at kroppen min er lamma og hjernen min prøver å finne ut hvorfor. Så den begynner å hallusinere for å liksom finne et svar på hvorfor jeg ikke kan bevege meg. Men nå har jo jeg hatt dette i flere år, så jeg har liksom begynt å klare på en måte å vite hva det er. Så selv om jeg kjenner den angsten, så jeg våkner, og det pleier å gå fint. Egentlig, men det er helt forferdelig. Du våkner med dødsangst. Liksom. Du kan få panikkanfall i det du holder på å våkne eller i søvnet, og det føles jo ut som du skal dø. Du tror du skal dø. Liksom. Så absolutt, jeg skjønner at folk har tenkt at det er noe her for å drepe meg. Du er så redd. Liksom.
Ja, for det er forskjellige ting man ser under en søvnparalyse. Lapisadera er jo et resultat av at veldig mange ser noen som sitter på brystet ditt. Men det er jo ikke alle som ser det. Du ser...
Nei, jeg er ikke religiøs, så jeg ser ikke demoner. Jeg ser det som jeg tror jeg personlig tolker som farlig ondskap. Så ofte fremmede, liksom. En fremmed farlig person. Ofte, for min del, så er det karakterer fra filmer og bøker som har skremt meg, eller som har irritert meg, som jeg tenker at det... Altså, for jeg har ikke møtt mange feile mennesker i mitt liv. Folk flest er jo ikke... liksom, så det er gjerne folk som er overdrevet i filmer og sånn, som jeg ser, men jeg skjønner jo at religiøse mennesker ser demoner, for det er jo det de tenker at det er ondskap. Så det gir fullstendig mening for meg, i hvert fall. Men, og i hvert fall det med brystet, fordi du får ikke puste, det kjennes ut som du har vekt på brystet, så det er veldig naturlig at du tenker at noen sitter der, eller noen ting er her, liksom, og trykker på meg. Jeg har jo ikke det at noen sitter på meg, men jeg har jo det at det står noen over senga mi og trykker meg ned i madrassen. Så det er jo litt det samme.
Det er også en vanlig form. At det er faktisk, nå husker jeg ikke hvilket land det var fra, men jeg leste om en demon, søvnparalysdemon.
Som trykker folk ned i senga?
Ja, den ligger over deg, og så trykker den ned i senga.
Ja, det er helt grusomt. Det er det jeg opplever mest i hvert fall. At det liksom,
men jeg tror Lapisadera er fordi at hun... er en som kveler. Det er også en vanlig type søvnparalyse. Det er at noen føler at det ikke kan puste.
Ja, og det er det mer naturlig å tenke at det er her det kommer fra. Jeg føler jo at jeg får ikke luft. Jeg er flat.
Ja. Men det er jo mange som tror på det de ser, og det er jo litt skremmende når veldig mange deler den samme hallusinasjonen.
Ja, det er veldig skummelt. Da blir det litt mer ekte. Du får det liksom ikke på avstand heller, for det er sånn, ja, men de har også sett det.
Ja, og så i hvert fall hvis man ikke ser det fordi at man har snakket med en annen som har fortalt om det, sånn at det går inn i din fantasi og du også ser det. Ja, hvis det er absolutt. Uavhengig, så er det jo faktisk litt sånn,
Jeg tenker, hvis folk forteller meg om en søvnparalysedemon de har hatt, så er det større sjanse for at jeg opplever den også. En gang, bare fordi at den er i hodet mitt, så oftest er det første sånn, jeg har søvnparalyse, og så bare så kommer alle minnene jeg har liksom, om det, så kan fort hende at jeg møter henne her old hag.
Ja, og nå som du vet om henne også. Ja.
Nå kan hende at jeg ser henne neste gang, kjæring. Uffa meg. Ja, nei, det er helt grusomt. Jeg har jeg skjønner at det blir historier ut av det, for det er intenst.
Ja, for liksom. De aller fleste kulturer, altså om det er Asia, Afrika, Australia, eller USA, også Norge, som vi har nevnt, de aller fleste har, og de fleste land har sin versjon.
Mm.
Så gå på Wikipedia, det finnes en kjempelang liste.
Spesielt ifra liksom før i tiden, før man vet så mye som man vet om syke og mental helse i dag. Og sånn, så trodde man jo selvfølgelig bare det var en demon. Altså, det er veldig klart at man tenker at det er noen ting vanskelig å forestille seg at det er en hallucinasjon du har i mens du drømmer. liksom, det, altså, ja, det er jo litt sært.
Men sånn som, ja, en liten fun fact før vi gir oss med dette emnet går over for ditt. Studenter og psykiatriske pasienter, det er en studie fra USA som viser at de er spesielt mottagelige for søvnparalyse. De er spesielt utsatt. Så det viste at den studien viste at 28% av studentene som var med i studien, da, of course, hadde søvnparalyse eller hadde opplevd søvnparalyse, mens 32% av psykiatriske pasienter hadde det. Oi. Jeg kan legge en link til artiklen i bioen.
Men er det sånn, det betyr at det avtar når de er liksom forbi det stadig i livet, når de er ferdige for studenter og sånn? Eller
jeg har jo ikke lest selve studien. Nei, jeg har bare lest artiklen om studien.
Mm.
Men jeg går ut fra at det er det stresset fordi av de psykiatriske pasientene så var det spesielt de med da panikklidelser som var utsatt.
Uff da. Så man trenger det opp og alt.
Ja, det hjelper jo. Men det er jo en liten sånn greie med La Pisadera, er at de sier at altså enten så blir du kvalt, og du dør i søvne. Så da er det jo litt sånn, hva drepte denne personen? De døde i søvne. Jeg vet ikke, hjerteinfarkt, et eller annet. Eller så blir du gal.
Du går bare fra vettet, liksom.
At du blir gal av La Pisadera, hvis hun holder på lenge nok.
Ja, det blir jo en ond sirkel. Og jeg tenker, mennesket er veldig mottagelig for redsel. Hvis du først begynner å frike deg selv ut og begynner å bli redd av noen ting, det er ganske vanskelig å bryte ut av det alene. Altså. Hvis du går i mørk alene, for eksempel, og du begynner å forestille deg ting, du må jo finne et annet menneske eller komme deg hjem og lukke døra og sånn. Du blir jo helt paranoid.
Ja.
liksom. Så hvis du først begynner å liksom ikke føle deg trygg i din egen seng engang, det er over, altså. det var grusomt.
Ja. Da...
Skal vi snakke om noe helt ærlig, det her er verre, synes jeg. Det er litt spesielt. Det er en litt spesiell, altså jeg skal ta en eksorsisme, en demonutdrivelse, og ikke en liksom demon som hun som kan gå alene og er sitt eget vesen. Det her er sånne demoner som trenger et menneske eller et levende vesen å knytte seg til, fordi de har ikke en kropp å gå blant mennesker med.
Liksom. Ja, en litt mer klassisk Ouija-demon.
Ja, en klassisk. Egentlig ganske innenfor, altså jeg vil si kristendom da, type demon. Så ja, den klassiske demonen egentlig. Saken er kjent som Osset, eksorsist eller demonutdrivelsesmorde. Osset er en bygd, en veldig religiøs, altså over gjennomsnittet religiøs bygd, eller var i hvert fall det, i 1974, når vi skal se på denne saken, i West Yorkshire i England. Og det handler om Michael Taylor, som er beskrevet som en tilsynelatende helt vanlig mann, familiemann. Han har 5 barn og en kone, og kommer fra en familie som i denne bygda da, ikke var veldig religiøs i forhold til alle de andre. De har usedvanlig mange liksom, menigheter og små kirkegrupper, og egentlig kirker også, som i forhold til liksom, størrelsen. Da. Men akkurat hans familie er ikke så veldig religiøs. Og han har vært innom litt forskjellig. Vi skal se på noe når han er rundt 30 år gammel. Og da har han nettopp fått en skade etter å ha vært... Han har vært slakter, og han har også vært kokk. Og så nå prøver han å gå i lære for å bli sånn... en sykepleier da, men han har en skade i ryggen som gjør at han sliter veldig med å liksom være i arbeid, han har veldig vondt i ryggen. Så han er ganske deprimert, sånn opp og ned i bølger og sånn. Men utenom det så er han liksom beskrevet som snill, ganske mild person egentlig, rolig, vennlig. Det er tydelig at han er veldig glad i barna sine og i kona si, og de har også en hund, så det er liksom, lever det fine familielivet, og han bare prøver å altså, få det til å virke da, å komme i arbeid, men han sliter veldig med å liksom komme i full tid. Et sted å liksom få en trygg fremtid for seg og barna sine. Han har liksom 5 barn.
sånn lite spørsmål. Er det sant at vi burde ha en liten disclaimer på denne her?
Ikke så langt. Jeg har en disclaimer når jeg skal gå inn på liksom forstyrrende ting. Men foreløpig skal jeg bare forklare egentlig hva som leder til det, som har med dæmoner å gjøre. Okay.
Så vi sier ifra?
Ja, jeg sier ifra når det blir. For det blir ekkelt, og jeg tror at en god del mennesker ikke vil høre det jeg har å si. Så vet vi det. Men jeg skal si ifra, så det er bare til å følge med. Skal vi se, ja, utenom at han var liksom beskrevet som at han hadde litt sånn depressive perioder innimellom, liksom, livet var litt tungt da, så var han liksom helt normal, og de bare sånn, nei, han er en altså, hyggelig person å ha i området. Men på grunn av at han var deprimert og sleit litt med ting og sånn, så hadde han et vennepar som var sånn, du må bli med til vår menighet, eller vår liksom lille sånn, sidegruppe og sånn. For jeg tror bare de kalte det The Christian Fellowship, som bare blir sånn, ja, kristent brorskap eller fellesskap eller noe sånt. Bare en sånn helt vanlig gruppenavn. Under en dame, som, eller en pastor da, som heter Marie Robinson. Hun var 21 år gammel. Michael er rundt 30, så han er 10 år eldre da. Men han blir nå med og tar med seg familien sin, og de går til, det her, til de her religiøse møtene og begynner å gå i kirken, selv om de ikke har gjort det liksom, noe særlig før. Fordi at de her vennene sånn, ja, det kan hjelpe deg å få opp motet og liksom finne litt trøst i Gud. Liksom. Mm. Og sånn, det går egentlig veldig bra. De går dit, og Michael begynner å gå der veldig ofte. Familien er ikke med liksom, like ofte som han, men de er noe mer. De går kanskje i kirken på søndag. Men han går på møter på kveldene ofte, og liksom er med og prater om ting. Og denne gruppa er spesielt interessert i liksom, å drive ut ondskap, eller liksom dæmoner. Sånn, du vet når folk sier de har indre dæmoner, og så mener de bare vonde følelser. Litt det de begynner med, egentlig. At de er veldig interessert i det, og at de liksom mener at med the power of God, altså Guds vilje eller Guds kraft, så kan de drive ut liksom fæle tanker og plager og sånn. Så med han så tenker de at sånn, ja, vi kan jo hjelpe deg å bli kvitt dæmoner som rir deg, som gjør at du har depresjon, og at du har vondt, og at du føler at livet er litt tungt innimellom. Det kan vi hjelpe deg med, liksom. Det blir bedre hvis du går her og møter oss. Og pastor Marie er veldig karismatisk. Hun er en søt jente som, altså, de synger, de spiller, jeg tror hun kunne spille gitar også, og de liksom, de har det veldig gøy. Det er veldig sånn koselig religiøs samling og sånn, og hun er veldig på, hun er veldig åpen, hun er veldig sånn, altså skikkelig sånn people person. Hun ser deg og hører deg og er interessert og sånn. Og Michael begynner å være veldig mye med henne. Litt sånn upassende mye. Sånn, han blir igjen etter at møtene er over, og han møter henne i privat, der de har liksom sine egne ritualer. Og det var liksom et rykte om at en kveld så satt de hele natten og bare tegnet kors overfor hverandre, for å beskytte hverandre mot ondskap.
Så det blir litt intenst.
Ja, det ble litt voldsomt. Han blir plutselig veldig religiøs, og som sagt, frem til han var 30, så hadde ikke han vært veldig religiøs, og det var i et religiøst samfunn. Han har vokst opp der, og liksom valgt å ikke være så veldig troende, egentlig. Plutselig er han helt betatt. Han er liksom veldig investert. Han dukker opp på absolutt alle møter som Marie har, eller alle sånn, altså sammenkomsterne. Og ja, som sagt, blir med på private ritualer til og med, der de liksom sitter og bare prøver å verge seg mot dæmoner og andre onde ting. Og spesielt så var de veldig sånn, når fullmånen kommer ut, da må vi være sammen og be, liksom.
Men det høres jo nesten ut som det er noe som har skjedd, som andre ikke vet om.
Ja, det kan det godt være. Det er altså vanskelig å finne ut av, fordi at han begynner jo liksom å bli litt sær. Så det er veldig vanskelig å kommunisere med han om liksom hva han tenker og føler og sånn. For også i denne ritualen, spesielt når månen er ute og de skal liksom verge seg mot denne ondskapen, så sier de at de snakker i tunger for å beskytte seg selv. Liksom. For ofte når folk snakker i tunger, så betyr det at det er Guds stemme direkte. Ja. Eller en dæmon kan det vel også være. Men stort sett, så du snakker, altså noen bruker deg som altså for å uttale seg, da. Men det kommer ikke fra deg som menneske, men fra noe høyere eller ondere. Og sånn når de sier at de gjorde det, og de hadde liksom veldig god kontakt med Gud, da. Og han var mer og mer med henne, og det begynte å gå rykter om at han kanskje var litt for betatt av Marie, og begynte å liksom, ja, kanskje være litt forelsket i henne. Og det påvirket jo selvfølgelig livet hans i heimen. Han brukte mye mindre tid med familien, mye mindre tid med barna, og når han var der, så han grinete, han var vanskelig, og sint, veldig kverulant, han ville alltid krangle liksom, om absolutt alt, han bare ville ha en diskusjon. Og ble ofte veldig liksom, aggressiv, begynte å rope mye og liksom, miste seg litt når det først begynte. Så det var veldig tydelig, og det var liksom, litt snakk om det også, at det sånn, virket som om den kirkegruppen hadde litt sånn negativ effekt på han, at det liksom, han begynte å finne noen ting i seg selv som var litt sånn merkelig. Og personligheten hans forandret seg drastisk. Altså, han uttalte seg om helt bizarre meninger, utforutsigbar oppførsel, og han var veldig sånn fientlig, veldig sånn liksom på kanten hele tiden til å liksom være veldig sånn, ja, uhyggelig og litt sånn, ja, ufin, bare sint, brå. Og alle som liksom kjente han var bare, de kunne kjenne han igjen, altså de skjønte ikke hvordan de skulle snakke med han lenger eller noen ting. Han var liksom bare helt sånn, altså litt radikal nesten i hvordan han oppførte seg og hvordan han reagerte på det folk sa til han og sånn. Og Kristin er jo også inne, det er kona hans, heter Kristin Taylor, hun er også med på de her møtene innimellom og har jo sett at det er noen ting imellom han og Marie, pastoren, og synes liksom at det er litt sånn, han er litt ubehagelig, men han er, altså nå er han blitt en religiøs mann, så det ville jo kanskje vært rart hvis han var utro. Men hun klarer ikke å, altså hun klarer det ikke veldig lenge. Til slutt så er jeg bare sånn, hun må bare få en forklaring. Så i løpet av en av de her møtene så reiser hun seg og konfronterer pastor Marie.
I løpet av møtet?
I løpet av. Så det blir, altså det eskalerer så fort. Hun bare plutselig, hun har sikkert bare fått nok. Det kan hende hun har sett, liksom, kanskje de har snakket sammen i løpet av det her møtet, at de har stått der og nesten hatt det sammen, fordi at de er på en måte nesten blitt litt sånn, altså, ledere sammen. At hun bruker han mye som eksempel på hvor bra det er å være med i denne gruppa. Mm. Og sånn, så det har nok vært et eller annet sånt som har gjort at, ja, Kristin ble litt sånn, ok, nå må jeg bare vite. Altså, jeg orker ikke mer. For de har 5 barn sammen, og han er der hele tiden. Hun ser han aldri lenger, og han kommer hjem, så han var sur, liksom. Så hun er litt sånn, jeg klarer ikke mer. Jeg må vite.
Hvis du ikke vil svare på privaten,
så får du vel svare. Så er det litt sånn, jeg må, ok, bare si noe i hvert fall. Så han, eller hun reiser seg, og så, ja, bare konfronterer hun. Hun bare spør. Men det skalerer, så på en eller annen måte, så plutselig så har hun rett og slett bare foran alle offentlig anklagd han for å ha vært utro. Altså det har bare plutselig så ble sikkert ordene tatt av munnen på, det ble bare en stor krangel. Og det her er et vendepunkt for Michael. Ja, altså, han var ille allerede, men nå er det i ferd med å bli mye verre. Han skal i ettertid ha sagt at han følte en ond innflytelse som bare kastet seg over han som en skygge. Og han liksom bare gikk inn i en sånn raseri, som han måtte ta utover noen, og du skulle jo tro at han ville ta det utover Kristin, som skapte den krangelen, men det går utover Marie, pastoren. Han angriper også, altså flyr bare rett på, angriper både verbalt og fysisk, og det blir så ille, altså han slutter ikke, så de, altså, alle de andre i menigheten må dra han av, og fysisk holde han igjen, fordi med en gang de drar han vekk fra henne, liksom prøver å lage avstand, så begynner han å skade seg selv, men liksom, altså, bare slå seg, eller liksom kaste seg på veggen eller gulv og sånn. Så de knebler han for at han liksom, de bare, herregud, hva skjer? Og ja, pastor Marie har i ettertid sagt at hun så på, hun kaller han Mike, og hele ansiktet hans bare forandret seg. Han så nesten ut som et monster et øyeblikk, og han fortsatte å bare liksom se direkte på henne. Og ble helt vill i blikket, liksom, sånn, altså, fraværende, men veldig dyrisk. Og plutselig så bare kjente hun liksom, det ble så ubehagelig at hun bare skrek plutselig, hun liksom bare friket ut over at han så som på. Og hun begynte å snakke i tunger, som hun tydeligvis har gjort før, og mener at det er et sunt forhold til Gud da. Men det her virket det som om det var liksom litt, altså det skremte hun litt, at hun kanskje, ja, altså fikk panikk da. Og han begynte å skrike, Mike, altså, eller Michael, også i tunger. Og Marie fortsetter å si, jeg var i ferd med å dø. Så jeg klarte å komme til hektene, jeg også, altså, fikk sånn adrenalin at hun liksom kom på en måte til å prøve å løse det. Men det eneste hun egentlig kom på var at Jesus navn ville holde henne trygg. Da. Det var det eneste som kom til å beskytte henne, så hun begynte å liksom bare altså, rope navnet hans gjentatte ganger, altså Jesus. Og Christine var også kjemperedd, så hun ble med. Hun løp bort, og så begynte de bare å rope Jesus sammen, og liksom bare prøve å roe ned situasjonen. Dette er fortsatt Marie sin fortelling, da, at hun bare sier det var det som skjedde, og hun sier at hvis ikke det hadde vært for at de to stod opp til Jesus navn og ble beskyttet av han, så hadde de nok begge to blitt drept den dagen. Det er det hun sier etter denne hendelsen der han bare ja, langer ut etter henne. Michael sier at han husker ingenting. Han kan huske at han dro på møte, men det stopper der. Men på tross av det her, så blir han tilgitt i sånn, hva heter det på sånn communion, når du liksom blir på en måte ja, tilgitt av kirken og for syndene dine. Og sånn både av Marie og kirken. Marie har ikke tillatelse til å gjøre det. Hun kan ikke ta liksom sånn, hva heter det? Confessions, sånn tilståelser. Hun kan ikke ta de. Hun er ikke autorisert.
Skriftemål.
Liksom. Ja, skriftemål heter det. Hun er ikke autorisert til å ta de her, men hun begynner å gjøre det likevel da. Hun mener at det går fint. Så selv om hun gjør det, men alle de andre, de som har holdt den igjen og sett hele greia, de er jo kjempeskeptisk og tenker bare det der var ikke normalt. Så de er veldig varsomme og liksom følger litt med på han og blir litt sånn, nei, det der er ikke noen ting. Det var rart liksom. De synes det var litt sånn, ja, hvor kom det fra?
Det hadde nok jeg gjort også.
Ja, sant? Du blir litt sånn, herregud, hva var det? Det gikk så fort. Det virket ikke som det bare var en krangel på grunn av at han var interessert i en annen dame liksom. Det her virket jo galskap. Ja, det var liksom helt vilt. Og så i kirka også, når de bare skulle liksom dra og snakke med liksom hverandre og finne liksom trygghet, og så bare
fikk det helt ja, motsatte, egentlig.
At det kneble et annet menneske, liksom. Ja, jeg skjønner jo at det var forvirrende. Men altså, det virket som denne negative utviklingen var ganske permanent, og det ble bare verre. Og han begynte å liksom ha episoder der han virket som han bare hadde gått fra forstanden, bare sånn på daglig basis, så begynte han å snakke liksom i tunger hjemme hos seg selv, eller på butikken, eller på de jobbene han tok rundt omkring. Og så ble det liksom lagt merke til, det, som sagt, det er et veldig kristent sted, det er veldig mange religiøse som snakker sammen og sånn, så det blir liksom lagt merke til av flere prester i området da. Og de diskuterer om han burde ha en eksorsisme, altså en demonutdrivelse. Ja. Og så finner de ut at okay, vi hører med en litt mer erfaren prest enn som har gjort det her før, og han bestemmer da at ja, vi må ha en eksorsisme. Så da tilkaller de to prester som er ja, har jeg vet ikke om det er autoritet eller liksom har evne til å ha demonutryddelser da, for det er jo ikke alle prester som bare kan ha det. Du må visst ha, jeg vet ikke, opplæring eller lov til det, for det er jo selvfølgelig veldig farlig. Så da blir to prester, med navn Peter Vincent og Raymond Smith, brakt inn for å gjøre det her, og de hopper rett på saken. De synes det er kjempespennende, og de bestemmer at 5. oktober 1974 i St. James Church i Barnsley, så skal de ha en eksorsisme. Og alle i denne fellowship-gruppa skal være der og se på. Og de skal starte ved midnatt. Og de har laget et helt rituale for hvordan de skal gjøre det her. Og de begynner, og han blir egentlig, når jeg har sett på det, så jeg synes det er tortur det de har gjort mot han. Altså, når de først begynte, så er det sånn vanlig at de holder et kors mot, og de liksom har sånn hellig vann og sånn. Men det ble til at han til slutt var liksom altså bunnet fast i gulvet, og de trykte liksom kors ned i halsen på han, og nesten altså waterboarding med hellig vann. Og det var mye greier. Altså, han var liksom helt ødelagt etterpå. De hadde bare, altså, og det foregikk i 8 timer frem til, ja, altså fra midnatt til klokka 8 på morgenen dagen etterpå. Fordi at de mente at det her er ikke noen ting vi klarer i en omgang, for han har i hvert fall 40 demoner.
Oi, guren.
Ja, og de står alle for liksom forferdelige ting som demoner ofte står for, og de sitter og ramser opp at han er sånn, altså alle disse demonene representerer grusomme ting som incest, sånn bestialitet, altså de sex med dyr, blasfemi, atro generelt, kjetteri, masokisme og andre ulovlige former for seksuell atferd.
Ok, og dette baserer de på?
Nei, de så det når de begynte utryddelsen. Okay, så var det de demonene de kommuniserte med, og som alle som var inne i
han
da.
Ja, ok, og han har utvist den typen oppførsel?
Tydeligvis. Ingen bevis på at han i det hele tatt har vært med Marie. Jeg tror det er et bevis på at han kanskje har kysset henne en gang. Men han har liksom aldri ligget med henne som han vet, da. Eller noen ting. Så altså, de baserer det bare på liksom... jeg vet ikke om det bare er liksom... glamour, at de bare skal lage en stor sak, liksom. Men de holder i hvert fall på kjempelenge. Og de må gi seg fordi at de er så slitne nå, klokka 8. De er helt utslitt av å holde på med det her.
Ja, så...
men han er ikke egentlig ferdig. Men de blir enige om at okay, de må ha en pause. Han må ha en pause, og vi må ha en pause. Så vi tar det opp igjen i morgen i stedet for. Ja, så
disse
etterpå.
Her går jo la pisadera en høy gang.
Ja, ja, det er helt vilt. Men alle i gruppa er enige om at ja, nå er det nok. Nå må vi gå og hvile, og så kan vi ta det igjen senere. Men prestene sier også at det er et par demoner igjen. Spesielt sterke er demoner for galskap, sinne og mord. De er også inne her. Men de er så liksom, seige å få ut, de er så vanskelig og sterke at vi må liksom samle oss igjen for å være klar for å utrydde de her demonene, for de kommer til å slåss. Liksom. Og ja, som sagt, de andre grupper var enige om at ja, det høres logisk ut, det gjør vi. Men en annen prest sin kone, som heter Margaret Smith. Det er veldig mye Smith i denne historien, men hun er ikke i slekt med han som driver på med utryddelsen. Den andre Smith. Men hun mente at akkurat der og da, i løpet av denne utryddelsen, så har hun hørt Gud, og han sa at demonen for mord kommer til å prøve å bryte seg løs fra Michael, fordi han vil drepe Christine. Det er litt lite kontekst akkurat her hvorfor det er, men i ettertid så er det mange som sier at Michael og Marie var enige om at det er en demon i Christine, at hun er besatt.
At det er derfor de driver og har disse her kors i...
Ja, kanskje, men det fant jeg liksom ingenting på. Jeg tror bare, jeg vet ikke om det bare er sånn riktig rette på eller noe. Men ja. I så fall så er det i hvert fall det den Gud har sagt til Margaret, som sier at men hun også legger hun frem det her for prestene som holder på og sier at jeg har en dårlig følelse, jeg tror ikke det er sunt å la han dra nå, jeg tror vi må bli ferdig, men de sier at nei, det går nok fint. Christine skal ta med seg Michael hjem, og så skal de hvile og liksom komme tilbake neste dag, og så skal vi fortsette. Og så kan vi jo egentlig diskutere om det var den her grusomme opplevelsen som altså, jeg tror folk flest ville synes var ganske altså, ødeleggende som trigget Michael, eller om det var demoner. Men de gikk hjem klokka 8, og klokka 9.45 så er det, ja, altså, de har så vidt fått kommet hjem, de er så vidt ferdig, bare vet ikke hvor fort det har gått, men det er to politibetjenter som er ute og kjører sin vanlige patruljerute. Kommer rundt en sving og ser en naken mann snuble og sjangle rundt midt i veien. Og han er altså, fuktig, han er helt våt, han er helt dekket, liksom. Men de tror først at det er rød maling. De stopper bilen og går bort. Og før de kommer veldig nærme så innser de at det er blod, for det lukter jern, det lukter intenst. Og han er så full av det at det, liksom, det er tjukt og vått. Han er helt dekket. Og de spør jo først sånn, går det bra? Og de er jo kjemperedde for at han har vært utsatt for et angrep. Og spør hva har skjedd, hvem sitt blod er det? Og da legger han seg i fosterstilling og roper at det er Satans sitt blod. Det er ja, helt... han lager mye lyd, han skriker mye, og han liksom trøster seg selv i fosterstilling og sånn. Og det tiltrekker seg jo flere mennesker. Og noen av de klarer å si at det er Michael Taylor. Han bor her. Og politibetjentene tilkaller en ambulanse. For de er jo veldig redde for at Michael har blitt skadet, at det er noe galt med han. Altså, han er jo på bristepunktet. Liksom at han holder jo på å bli gal. Det går ikke an å snakke med han. Han er liksom helt borte. Jeg prøver å roe han ned, men det går ikke. Og til slutt, altså, han bare ramser opp mange lange regler om Satan, både på liksom latin, det han tror er latin, og engelsk.
Begynner vi å nærme oss disclaimer?
Snart.
Ja.
Ja, de prøver å roe han ned, og det går ikke. Ambulansen kommer og henter han, og han blir tatt med til lokalsykehuset. Og de tilskuerne som har stått der sier, dere må jo dra til huset. Her er adressen hans. Altså, løp og se hva det er som har skjedd.
Mm.
Så de to politibetjentene drar. Han ene heter Ian Walker. Det er han, han har gitt en del uttalelser, for han var en av de første på stedet. De drar til huset, og akkurat det de har tenkt å gå inn, så ser de at det står en politibil på eiendommen allerede. Og ut av døra så kommer deres overordnede, bøyer seg ned og kaster opp. Så her kommer en disclaimer. Nå skal jeg gå i veldig grafisk detalj om hva de fant på stedet, og det er altså det er slakt, rett og slett. Så ikke hør det hvis det er noen ting som du synes er veldig ubehagelig.
Hvis du er litt sensitiv på litt gory details.
Ja, ja, for det er veldig gory. Det, altså, det er liksom, ja, helt grusomt. Det er ondskap, liksom. Men i så fall, for de som fortsatt vil høre, så sier han her overordnet at du vil ikke se den her gutt. Jeg har aldri sett noe lignende, og jeg har sett flere, i parentes, saker og steder. Det er kona, hun har ikke, eller han har revet, det er kaos der inne. Det er ikke mye igjen av henne. Du vil ikke se, ok? Ian Walker er ganske ung. Enda, men han tenker at han skjønner på en måte, altså han, sjefen hans liksom står der og rabler, og han er sånn, hva har skjedd, jeg må gå inn og se, altså herregud, han er jo helt ute av det liksom, så han bestemmer seg for at det er sikkert grusomt, men jeg må se, altså jeg er betjent liksom. Så han går inn igjen, en advarsel. Det første rommet han kommer til er fullstendig ødelagt. Tapet, møbler, altså lister rundt veggene, allting bare revet bort. Alt er dekket av blod, hele rommet er fullt av blod. Det er også kjøtt, blodpøler med gudene vet hvilken kroppsmasse, hjernemasse, bare kroppsdeler, spredd utover hele rommet. På gulvet ligger Christine Taylor og familiehunden, en puddel. De er begge to nesten helt ugjenkjennelige. I et manisk angrep så har Michael kledd av seg, begynt å kvele Christine, og så har han dratt av hennes ansiktet. Ingen våpen involvert. Absolutt ingen. Kun hans egne fingre. Kun hendene. Han har revet ut øynene hennes, han har dratt ut tunga. Han har fortsatt å dra av henne hud og kjøtt ned til beinet. Hun har mest sannsynlig dødd veldig fort. På obduksjonen så sier de at det ser nesten ut som hun har dødd av bare sjokk. Hvert fall kvelning, enten fra hans hender eller blodet hun har. Altså, hun har blitt kvelt på sitt eget blod. Så de sier at det ser ikke ut som hun har ikke mye stress i kroppen. Det ser ut som hun har dødd fort. Liksom. Det ser ikke ut som hun har vært utsatt for veldig mye smerte før hun døde. Men det er det eneste altså man kan finne som ikke er grusomt. Så snart hun var død, så har han mest sannsynlig vendt seg til hunden. Det kan hende hunden har angrepet han ut av frykt. Fordi han har dratt ut tenner, pels og øyner og ører ifra hundens hode. Han skal også ha dratt alle beina ut av beinfestet. Bare, ja, det kan han sikkert ha gjort mens hunden var i livet også. Det vet vi ikke. Men ja, beskrevet som en av de mest fryktinngytende åstedene alle politibetjentene som så åstedet noen gang har sett. Altså,
ja. Altså, hvis du skal få meg til å tro på en demon, så er det denne saken
her. Ja, jeg synes den er helt jævlig. Ja, så de, ja, hvis det er noen som lytter, disclaimer over. Nå er jeg ferdig å beskrive åstedet, og hvis du vil høre hva som skjer etterpå, så er det her. Men ja, Michael blir direkte hentet fra sykehuset for å sitte i varetekt. De driter i om han har det bra. De bare, vi må finne ut hva som har skjedd. Og så snart han er rasjonell nok til at de klarer å snakke med han, så spør de, og da har vi detektiv Brian Smith, som fortsatt Smith ikke er i slekt med de to andre Smith-ingene i denne saken.
Ja, Smith er jo ganske vanlig,
ja, vanlig. Så ja, Brian Smith spør, altså, hva har skjedd? Fortell. Og Michael begynner å snakke om eksorsismen først, og sier at det var en lang natt. De danset rundt meg, de brant korset mitt, fordi det var svært av ondskap. De holdt meg i kirka hele natta. Altså, bare se på hendene mine. Jeg har vridd meg rundt på gulvet, bundet fast. Jeg kunne ikke bli kvitt. Han sier it, altså det. Og det kunne ikke de heller. Det var for sent. Jeg var allerede tvunget av en kraft inni meg til å ødelegge alt levende i huset. Altså, ja. Og så sier han fortsatt at han husker ingenting. Han husker at han, eller han sier at han elsker kona si, og han kan ikke tenke seg at han hadde, altså, han kan ikke skjønne hvorfor han skulle ha drept henne. Så Brian spør, hva føler du? Altså, hvilken følelse sitter du med nå? Liksom, de prøver å finne ut om han er sinnssyk. Og så sier Michael, føl meg befridd. Nå er jeg fri. Det er gjort. Det er over. Ondskapen har blitt ødelagt. Og da lurer man på om, som jeg nevnte i sted, om det er den demonen som han og Marie hadde diskutert om Christine hadde i kroppen. Om det var den ondskapen, eller ondskapen som hadde drevet han til det. Det var litt sånn vanskelig å vite hva han mente om det.
Ja.
For han hadde ingen motiv, men han ble likevel liksom, ja, dømt for mord på Christine Taylor. Og han blir innlagt på Broadmoor Secure Hospital, som er bare sånn sikkerhet. Sykehus i Berkshire, mens han venter på at rettssaken skal starte. Og de sier at han tilbrakte hele ventetiden, enten sovende eller bare helt stille alene. Og det virket som om han prøvde å liksom la være å tenke på det. Og altså, ville bare ikke huske det. Vi vet ingenting om barna hans. Jeg klarte ikke å finne så veldig mye på det. Det er veldig mange som har skrevet om saken, men jeg fant ikke så mye på dem. Men jeg tror at, altså, de var ikke funnet hjemme, så mest sannsynlig har de vært et annet sted. De har sikkert blitt, altså før eksorsismen, de har sikkert blitt passet på av noen.
Ja, da er det sikkert bare for å skjerme dem.
Ja, og så skulle de være borte hele natta og sånn. Så ja, så de er trygge. Han har ikke gjort noen ting mot barna. Men han ville ikke snakke om det heller.
Jeg vet ikke hvor de er i dag.
Jeg klarte ikke å finne noen ting på det, men jeg skal ikke si at jeg leter kjempe mye heller. Men ja, jeg fant i hvert fall ut at de er trygge. Men han ble ikke dømt på grunn av at altså, han var sinnssyk, var det de konkluderte, at han er jo helt rivruskende galt. Det er jo ingenting av vett igjen i han. Han er jo helt, altså, uberegnelig, liksom. Så han blir sendt tilbake til Broadmoor, altså det sikkerhetssykehuset. Og der blir han værende i 2 år, og så blir han satt Bradford Royal Infirmary, som er sånn sykestue, heter det vel kanskje på norsk, der man er for å få hjelp over tid for forskjellige ting. Han blir sluppet fri etter 2 år der, fordi han er kurert. Og jeg fant altså, jeg kunne ha snakket om han i en time til på alt som de har sagt og skrevet og gjort om en analyse av han. Det synes ikke jeg er kjempeviktig. Fordi vi skal, altså, jeg synes, det hørtes ikke som han var bedre. Han gikk tilbake til de samme turene opp og ned med depresjon. Og han hadde forsøkt å ta livet av seg 4-5 ganger. Og så dukker han opp igjen i nyhetene, for det har selvfølgelig vært kjempe mye på nyhetene, og det, altså, det var jo en sensasjon, liksom, det her forferdelige mordet som foregikk i den lille bygda med religiøse mennesker. Men så forsvant han bare helt. Det var liksom, det gikk over merkelig fort, den forferdelige saken, og så glemte alle om det så fort. Men i 2005 så var han på nyhetene igjen. Da var han arrestert for et seksuelt overgrep på en mindreårig jente. Og i rettssaken så skal han ha innrømt alt. Han var, ja, det var min feil. Og når de sa, eller på slutten av det, så spurte han, skal jeg tilbake til Broadmoor for å ha myrdet kona mi? Hvilket de bare ikke svarte på, fordi det var ikke det rettssaken omhandlet. Det var bare sånn i fortiden, og det hadde ingenting å si for hans dom, at han hadde blitt dømt før.
Det høres jo ut som han er ganske skrall i hodet.
Så ja. Han var i varetekt, jeg tror, en uke for overgrepet. Og da falt han tilbake til sine psykiske problemer fra liksom 1975. De som han hadde blitt kurert for og behandlet for og sånn, de bare fikk rett tilbake til samme mønsteret. Men så gikk uka over og han skulle bli fri, og da var han helt normal igjen. Helt normal når han gikk ut døren, liksom. Det var ingen, han var ikke psykisk syk lenger. Han skulle ut, liksom. Og de anså han som en lav risiko for å gjenta den her overtredelsen, da. Eller liksom, ja. Han måtte bare gjennomføre 3 år med samfunnstjeneste og psykisk behandling. Og det er der jeg har valgt å stoppe å skrive om han, fordi at det er for mye. Altså, det er så mye rart de har. Det er kjempemange som har lyst til å snakke om hele livet hans etterpå, og sånn, og det er bare, ja, det var unødvendig. Så ja, han er, jeg vet ikke om han er død nå av alder, eller jeg tror ikke det. Altså, 30 år på 70-tallet, det er fortsatt mulig at han er ute, liksom. Bare.
Ja. Ja, men den saken der er jo, altså, som sagt, hvis det er en sak som skal få meg til å tro på demoner, så er det den.
Ja, ondskap i mennesker i hvert fall.
Ja, for det er så, altså,
vilt.
Ja, altså, mønstret er så rart også, at han kan gå fra
ansett som helt normal, ureligiøs, helt fin, plutselig bikker over, river av ansiktet på kona.
Ja, og så kan han gå så frem og tilbake etterpå, at han plutselig er frisk, etter at han har vært kjempedårlig. Det kunne egentlig vært interessant å snakke med en psykolog om
sånt. Ja, om denne situasjonen. Det finnes sikkert. Altså, det er en såpass gammel sak som er så altså sinnssyk og bare syk, egentlig.
Ja, vi må jo vite mye mer nå.
Jeg vil tro det, så det kan hende det finnes noen artikler på det allerede, en study eller noe, med psykologer som har analysert den.
Altså. Den er i hvert fall helt grusig.
Nei, jeg har hørt den før, men jeg har ikke funnet den på noen norsk podd, tror jeg. Men jeg har hørt den på mange amerikanske, og jeg har på YouTube så er det jo selvfølgelig mange som har snakket om den også. Jeg tenker bare, jeg vet at vi egentlig skulle ha om liksom demoner, men jeg tenkte, jeg må ha om den her, for den er jo
ja, men det er jo det samme. Ja. Hvis det er noen som er uenige, så får de si det. Altså, men jeg tenker at demoner er et såpass vidt begrep. Hvis dere vil at vi skal lage flere nyanser av dette temaet her, så kan vi selvfølgelig gjøre det. Men
ja, det var utgjort en demonutryddelse, så de kristne rundt han var veldig sikre på at han var besatt, for å si det sånn. Altså, de prøvde sitt beste å få bukt med det, så kan det vel diskuteres om. Jeg tror faktisk det var en greie også, men det var veldig mye, så jeg satt meg ikke inn i det. Men jeg tror de to prestene som startet den demonutryddelsen, jeg tror de også var i rettsak.
Ja, de ble også.
Men jeg husker ikke, det var en helt annen sak, det var så mye det også. Så, men ja, det var noen greier der. Ja. Så ja, ganske stor sak som bare var, ja.
Ja, de burde jo virkelig.
Ja, ja det, jeg føler de var litt medsavnsmordet der, altså de trigget et eller annet.
Det er jo helt, altså, helt syke torturmetoder, ja, som ikke, hører ikke hjemme noe sted.
Nei. Nei, og du kan si det en annen tid alt du vil, men det var ikke så annerledes.
Altså, nei, men det var sånn waterboarding.
Ja, nei, det var litt, ja, det er jo tortur, liksom.
Ja.
Så ja, de mente vel at det var det som måtte til for å drive ut demoner, men ja, det var det.
Ja, nå skal ikke jeg si at jeg er noen ekspert på eksorsisme, men det høres veldig ekstremt ut.
Nei, det er absolutt en av de verste sakene jeg har lest om, synes jeg. Bare det med, altså, hvor gory den blir. Liksom, bare, som et vild dyr, liksom.
Ja, ja, det er ordentlig forstyrrende.
Ja.
Uff.
Ja,
ja.
Nei, takk for at du har lyttet. Ja,
takk for at du har lyttet. Vi er tilbake igjen om 2 uker.
Mm.
Takk for oss.
Takk for oss.